Είναι ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκοποβολής στο Περού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκιτ στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων. Επίσης στην ίδια διοργάνωση στο ομαδικό, ο Παναγιώτης Γεροχρήστος μαζί με τον Εφρέμ Νίκολα Αντωνάκη και τον Ανδρέα Δεσποτόπουλο ανέβηκαν στο τρίτο σκάλι του βάθρου. Ο Γεροχρήστος είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ έχει στη συλλογή του επίσης 3 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο παγκόσμιος σε διακρίσεις Έλληνας σκοπευτής θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Παναγιώτη, μας έκανες υπερήφανους ως Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ.
Παναγιώτη, πώς θα χαρακτήριζες την τεράστια επιτυχία στο χρυσό μετάλλιο, ως απρόσμενη, ως αναμενόμενη, ως απρόβλεπτη? Βάλε εσύ τον τίτλο ή τους τίτλους και δώσε μας τη δική σου εκδοχή.
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει στο μέγιστο. Ξέρω ότι έχει συμβεί κάτι ωραίο και σημαντικό σαν διάκριση, αλλά ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
Είπες
το τι έχει συμβεί δηλαδή.
Είπες ωραίο και σημαντικό. Για σένα τι αποτελεί αυτή η διάκριση?
Για εμάς τους εφήβους στην κατηγορία μας, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας που κάναμε στο Περού ήταν ο σημαντικότερος. Και το να βγαίνεις στην πρώτη θέση στο σημαντικότερο αγώνα στην κατηγορία σου, για μένα είναι σημαντικό, είναι όμορφο και είναι μια δυνατή διάκριση.
Πηγαίνοντας στο Περού, είχε στόχο, Παναγιώτη, το βάθρο?
Στόχος μου στον αγώνα αυτόν ήταν να εκτελέσω την τεχνική μου στο μέγιστο. Θεωρώ το έκανα σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό και γι' αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα αυτό.
Πες μας λίγο για την Λίμα στο Περού. Το κλίμα εκεί της πόλης χαρακτηρίζεται από ήπιο ως θερμό. Βρίσκεται εκεί σε τροπικούς και σε έρημο. Από Ιούνιο ως Οκτώβριο έχουν χειμώνα, Δεκέμβριο ως Απρίλιο καλοκαίρι. Ο Μάιος και ο Νοέμβριος είναι μεταβατική περίοδος. Γιατί είναι σημαντικό, οι καιρικές συνθήκες είναι καθοριστικές στο αγώνισμα του σκιτ, έτσι?
Στο άθλημά μας είναι πολύ σημαντικό το ότι καιρό θα έχουμε στον κάθε αγώνα. Εκεί στη Λίμα ήταν έτσι περίεργες οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή στο ξημέρωμα είχε λίγο κρύο και αργότερα έπεσε μια αντιλιά με συννεφιά που δεν βοήθαγε και στο μέγιστο, στη φωτεινότητα και στην ορατότητά μας. Δεν μπορώ να πω σε γενικές γραμμές ότι ήταν εύκολο. Είχε την συννεφιά αυτή, το έκανε πιο δύσκολο. Φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Είχε και την πρώτη μέρα υπερβολικό αέρα, με λογικό αποτέλεσμα να δυσκολευτούν όλοι οι αθλητές. Τη δεύτερη μέρα ήταν πιο εντάξει η καιρικές συνθήκες, είχε λιγότερο αέρα και το έκανε λίγο το παιχνίδι μας πιο απλό και πιο εύκολο.
Είπες, έκανε το παιχνίδι μας πιο απλό και πιο εύκολο, και για να γίνει έτσι για μέρος του ακροατηρίου που ενδεχομένως όχι δεν ασχολείται με τη σκοποβολή αλλά με τον αθλητισμό, πες μας έτσι μερικά χαρακτηριστικά του αγωνίσματος του σκιτ για να μπει το κοινό στο κλίμα που λέμε.
Λοιπόν, στο γήπεδό μας έχουμε δύο σπιτάκια. Είναι στο αριστερό μας χέρι το ψηλό σπιτάκι και στο δεξί μας χέρι το πιο μικρό σε μέγεθος σπιτάκι. Τα πιάτα μας βγαίνουν από τα δύο αυτά σπιτάκια με 88 χιλιόμετρα σε ταχύτητα και καλούμαστε να τα σπάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή στο κάθε γήπεδο έχουμε όρια. Αν τα περάσουμε αυτά, το πιάτο μας και να το σπάσουμε θα με τερίσει ως μηδέν.
Μάλιστα.
Πάμε
τώρα στον προκριματικό. Στον προκριματικό ήσουν στην τρίτη θέση. Πρώτος ήταν ο Κέλλερ, ο Αμερικανός, που ερχόταν με τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με 118 και 2 βολές. Ο Κοντόπουλος, ο Μάρκος, ο Κύπριος ήταν δεύτερος με 118 και 1. Εσύ ήσουν τρίτος, Παναγιώτη, με 117 και 2. Πώς εξελίχθηκε ο προκριματικός, για δώσε μας τη δική σου εκδοχή, πώς τον βίωσες?
Την πρώτη μέρα του προκριματικού δεν ήταν εύκολα. Όπως είπα και προηγουμένως, οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν. Είχε αέρα και τα πιάτα, έτσι όπως ήταν χτισμένο το σκοπευτήριο, όταν έχει αέρα δεν βοηθάει. Τα πιάτα δεν βγαίνουν στην πορεία τους και τα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να πω την πρώτη μέρα πως ήταν υπερβολικά αγχωτική. Ξημερώνοντας η δεύτερη μέρα, ήξερα ότι έπρεπε να ρίξω σχετικά ψηλά για να έχω ελπίδες να περάσω στο τελικό. Έγινε αυτό. Ισοβάθμισα στην τρίτη και στην τέταρτη τη θέση με έναν αθλητή από την Ιταλία, με τον οποίο ρίξαμε σουτόφ και νίκησα και έτσι μπήκα στο τελικό με την τρίτη καλύτερη στην επίδοση.
Μπαίνει στο τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση.
Ναι.
Το βράδυ του πριν το τελικό τη σκέφτεσαι και σε τι κατάσταση το πρωί που ξυπνάς, πώς νιώθεις, αυτό που λέμε η αίσθηση?
Το πρωί που ξύπνησα, αλήθεια είναι ότι είχα άγχος και πολύ μάλιστα. Ήξερα ότι για να μπω έπρεπε να ρίξω τουλάχιστον 48. Δεν είχα δει τα αποτελέσματα, απλά το είχα σαν διέστηση αυτό. Αλλά προσπάθησα γενικώς να κάνω το παιχνίδι λίγο πιο εύκολα στο μυαλό μου και στις σκέψεις μου. Να το αφήσω όσο πιο απλό μπορώ και να μπω στο γήπεδο να κάνω απλά αυτό που ξέρω. Την τεχνική μου και όλα αυτά που ξέρω στις προπονήσεις που κάνω.
Και στο ζέσταμα σε τι κατάσταση είσαι, γιατί το ζέσταμα είναι σημαντικό μέρος του αγώνα, έτσι,
ναι.
Σημαντικό όχι μόνο από την σωματική πλευρά, αλλά και από την ψυχολογική και από θέμα σκέψης. Εσύ πώς βρίσκεσαι το ζέσταμα, τι αισθάνεσαι, πώς νιώθεις, τι καταλαβαίνεις?
Το ζέσταμα είναι η φάση που σιγά σιγά αρχίζουμε να βάζουμε το μυαλό μας σε μια σειρά, να μείνουμε συγκεντρωμένοι για τον γύρο που θα ακολουθήσει. Γενικώς πρέπει να έχουμε έτσι πιο ζεστά τα χέρια μας, τη μέση μας, να έχουμε καλές κινήσεις. Αυτά.
Και ξεκινάει ο τελικός, έχεις 56, ο Κέλλερ που ερχόταν ως παγκόσμιος πρωταθλητής 54, ο Πύρα ο Πολωνός 42, ο Μάρκος Κοντόπουλος ήταν τέταρτος τελικά με 33. Ναι. Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο τελικός, για μετέφερε μας εσύ που έκανες όλες τις προσπάθειες, για βάλε μας λίγο στο κλίμα, Παναγιώτη.
Γενικώς το τελικό στόχος μου ήταν να μπω και να ευχαριστηθώ όλη την φάση αυτή και τη διοργάνωση. Τα πιάτα που στο τελικό σε εμάς λέγονται φλάς, που βγάζουν ένα καπνό ο οποίος είναι σε ροζ χρώμα για να είναι έτσι πιο εμφανές στους θεατές. Ήμουνα υπερβολικά ήρεμος και σε γενικές γραμμές έκανα ακριβώς αυτό που θα έκανα και στην προπόνησή μου. Να είμαι συγκεντρωμένος εκεί, να είμαι ήρεμος και αυτό που θα με ενδιαφέρει μόνο, να κάνω την τεχνική μου και να αφοσιώνομαι στο κάθε πιάτο στη φορά. Αυτό μόνο.
Υπήρχε κάνα σημείο στον τελικό που ένιωσες αυτό που λέμε να φτάνεις στο πρώτο σκάλι του βάθρου και να χάνεις τη σκέψη σου, ή δεν έγινε ποτέ και έμεινες προσιλωμένος σε όλες τις προσπάθειες?
Αυτό έγινε, αυτό είναι για μας είναι μια μεγάλη παγίδα, γιατί μπορεί έτσι να χάσουμε την συγκέντρωσή μας. Έγινε σε μια στιγμή, νομίζω στη μέση, κατά τη διάρκεια του τελικού, γύρω στα 30 νομίζω πιάτα. Αλλά ευτυχώς με το που ήρθε αυτή η σκέψη, κατευθείαν την έβγαλα από το μυαλό μου και συνέχισα συγκεντρωμένος να κάνω αυτό που ξέρω.
Θέλω να μου πεις, ο Παναγιώτης Γεροχρήστος, με το που τελειώνει ο αγώνας και συνειδητοποιήσει ότι έχεις πάρει το χρυσό μετάλλιο, ποια ήταν, Παναγιώτη, η πρώτη σκέψη που σου πέρασε από το μυαλό?
Όπως σας είχα πει και προηγουμένως, δεν το συνειδητοποίησα εκείνη την στιγμή. Είχα μεγάλη χαρά, έτσι, αυτό εννοείται. Νομίζω αυτό που είπα ήταν ότι τα κατάφερα να μπω στην πρώτη θέση. Να πάρω τον τίτλο αυτόν, στην κατοχή μου.
Με ποιον άνθρωπο μίλησες πρώτο, μετά το τέλος του αγώνα?
Επικοινώνησα με τους γονείς μου. Με τους γονείς μου που έμειναν ξύπνιες στις 1 η ώρα για να δούνε το τελικό, όπως και διάφοροι άλλοι που είναι στο χώρο. Και ναι.
Είσαι και αυτό που λέμε, δεν εκφράζεις τα συναισθήματά σου, ακόμα και στη μεγάλη επιτυχία, αυτό που λέμε, δεν πανηγύρισες. Είναι θέμα χαρακτήρα αυτό, Παναγιώτη?
Ναι, γενικώς στο μυαλό μου θέλω να, ό,τι και να συμβεί, θέλω να είμαι όσο πιο ταπεινός γίνεται και συγκροτημένος, ήρεμος επίσης, και δεν αφήνω το μυαλό μου να πάει πιο μακριά, να φύγει, να κάνει διάφορες σκέψεις. Είμαι εκεί συγκροτημένος και συνεχίζουμε.
Για πες μας, οι δικοί σου άνθρωποι πώς το βίωσαν?
Συγκεκριμένα οι γονείς μου χαρήκαν απίστευτα. Εντάξει, το είχαν λίγο στο μυαλό τους, αλλά όταν συμβαίνει στην πραγματικότητα το συνέστημα είναι αλλιώς. Ήταν ενθουσιασμένοι και ο προπονητής μου, ο Νίκος ο Μαυρομάτης. Δεν είχαμε επικοινωνήσει την ίδια μέρα, γιατί με τις απονομές και με όλα αυτά δεν είχαμε χρόνο. Είχαμε και τη διαφορά της ώρας εκεί, πηγαίναμε 8 ώρες πίσω και δεν είχαμε επικοινωνήσει. Επικοινωνήσαμε την άλλη μέρα, ήταν και αυτός πολύ ενθουσιασμένος. Και γενικώς χαίρομαι που έχω στο πλευρό μου ανθρώπους που ενδιαφέρονται για εμένα και θέλουν να προχωρήσω.
Παναγιώτη, τι σκέφτηκες όταν ανέβηκες πρώτο σκάλι του Βάθρου, άκουσες τον εθνικό ύμνο, πήρες το χρυσό μετάλλιο και εκεί για σένα ήταν απλώς κάτι το διαδικαστικό, ή ήταν διαφορετικό το συναίσθημα? Γιατί είσαι και ως άνθρωπος και σκέψη και συγκροτημένος και συγκρατημένος.
Ναι, για μένα σε κάθε αγώνα, όταν έχω την ευκαιρία να ανέβω στο ψηλότερο στο σκαλί, να ακούσω τον εθνικό μας ύμνο, είναι μεγάλη τιμή για εμένα αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι είχα διαφορετικά συναισθήματα σε αυτόν τον αγώνα. Σίγουρα είχα χαρά, έτσι, αυτό εννοείται. Αλλά τα συναισθήματα νομίζω πως ήταν ίδια και με προηγούμενους αγώνες.
Παναγιώτη, πάμε στο ομαδικό. Μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική σκοποβολή. Στο ομαδικό με τον Εφρέμ Νίκολα Αντωνάκη και τον Ανδρέα Δεσποτόπουλο πήρα το χάλκινο μετάλλιο. Θα ήθελα, ναι, έτσι να μου πεις τα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας ως σκοπευτής για να δώσουμε και ενημέρωση στο ακροατήριο. Εφρέμ Νικολαντονάκης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκοπευτής?
Γενικώς να πω σαν ομάδα ότι είμαστε πολύ αγαπημένοι και δεμένοι και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο συστατικό για να φέρνουμε τις διακρίσεις αυτές. Συγκεκριμένα για τον Εφρέμ θα πω ότι είναι έτσι πιο επιθετικός σαν χαρακτήρας. Ήρεμος μεν, μπορεί να βρει την ισορροπία αυτή και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι άμα έχεις την ικανότητα να βρίσκεις τη ισορροπία ανάμεσα στην ηρεμία και στην αποφασιστικότητα, για μένα, στο χαρακτήρα μου, θεωρώ πως είναι το κλειδί της επιτυχίας αυτό.
Ο Ανδρέας Δεσποτόπουλος.
Ο Ανδρέας γενικώς είναι πιο ήρεμος άνθρωπος, δεν είναι επιθετικός. Και θεωρώ ότι αυτό η συμπεριφορά του μας κρατάει και εμάς έτσι πιο ήρεμους, πιο χαλαρούς στους γύρους μας και μας βοηθάει να προχωρήσουμε σωστά. Αυτό.
Στον τελικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τελική βαθμολογία 349 πήραν το χρυσό μετάλλιο, με 341 η Ιταλία, δύο μεγάλες σχολές στην σκόπο βολή. Οι Ιταλοί πήραν το ασημένιο, εμείς ήμασταν τρίτοι με 337. Την ίδια βαθμολογική συγκομιδή είχαν και οι Τσέχοι και με ένα βαθμό λιγότερο ακολούθησαν οι Γάλλοι στην πέμπτη θέση. Ναι. Ενώ έκτη ήταν οι Γερμανοί με 334, ήταν ανταγωνιστικός, έτσι, ανταγωνιστική αναμέτρηση.
Ναι, ναι. Με την Τσεχία συγκεκριμένα είχαμε ισοβαθμία στο αγώνισμα του βοματικού, αλλά ήμασταν εμείς στο βάθρο, γιατί στον τελευταίο μας γύρο ρίξαμε και οι τρεις πιο καλά από τον τελευταίο γύρο της Τσεχίας. Και μπήκαμε έτσι στο βάθρο. Αλλά σαν αγώνας και σαν σκορ, στο ομαδικό συγκεκριμένα, ήμασταν πλησίων με αρκετές χώρες.
Αυτό που λες, στην τελευταία προσπάθεια έκανες 24, ο Νικολαντονάκης 24, 21, ο Δεσποτόπουλος, ενώ οι Τσέχοι είχαν 23, 21 και 24, με αποτέλεσμα εμείς να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο. Μπορεί να είναι ατομικό το αγώνισμα, αλλά αυτό που λες ότι είστε ομάδα με όλη την έννοια, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σαν ομάδα είμαστε πολύ δεμένοι και όπως είπα και προηγουμένως, αυτό μας βοηθάει να ξεπεράσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και να φέρουμε και περισσότερες και διακρίσεις, είτε στα ατομικά, είτε και στα ομαδικά.
Και αυτή την έννοια και τη λέξη ομάδας την έχει χρησιμοποιήσει και ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει την ελληνική σκοποβολή σε πολλές σημαντικές και μεγάλες επιτυχίες, ομοσπονδιακός προπονητής ο Σαλαβαντάκης, που έχει πει ότι πάνω απ' όλα είμαστε ομάδα, ας βλέπει ο κόσμος τον κάθε αθλητή, την κάθε αθλήτρια να αγωνίζεται ατομικά και το γεγονός ότι είμαστε δεμένοι και ως άνθρωποι μας οδηγεί στο να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το έχει πει σε συνεντεύξεις του για όλα όσα έχει πετύχει η ελληνική σκοποβολή. Αυτό, Παναγιώτη, περνάει αυτό που λέμε από γενιά σε γενιά, από αθλητή σε αθλητή και από αθλήτρια σε αθλήτρια, το να βλέπεις αυτούς που είναι πιο ψηλά στην ηλικία πρώτα απ' όλα, έτσι, και μεταδίδεται.
Αυτό σίγουρα είναι ο στόχος μας. Όσοι νέοι σκοπευτές ξεκινάνε με το πρωταθλητισμό, στόχος μας είναι να τους δείξουμε ότι το κύριο μέρος σαν στόχο είναι να είμαστε μια αγαπημένη ομάδα.
μια αγαπημένη ομάδα. Οπότε η χημεία είναι κάτι την οποία μόνο τη δημιουργείς, δεν αγοράζεται, Παναγιώτη.
Ναι, βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, εννοείται αυτό.
Δεν αγοράζεται, είναι κάτι που δημιουργείται μεταξύ των ανθρώπων.
Έτσι ακριβώς.
Και έτσι αυτό ακριβώς. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που το τονίζετε όλοι όσοι ασχολείστε σε αυτό το επίπεδο και φέρνετε τεράστιες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό, για την ελληνική σκοβολή. Το 2022, Παναγιώτη, ήταν η πρώτη σου μεγάλη διεθνής διάκριση, έτσι, στο ευρωπαϊκό, στην Κύπρο, το Χάλκινο, στο ομαδικό, με Καβαδία και Φραντζεσκάκη ήσουν εκεί.
Ναι, το 2022 ήταν ο πρώτος μου διεθνής αγώνας αυτός στην Κύπρο, στη Λάρνακα, όπου φέραμε το Χάλκινο στο ομαδικό αγώνισμα. Για μένα ήταν μια έτσι ξεχωριστή εμπειρία αυτή. Δεν την είχα ξαναζήσει. Και μετά τη διάκριση αυτή ήμουνα πολύ ενθουσιασμένος. Και αυτό θεωρώ ήταν η αρχή για να αισθάνομαι πιο δυνατός στην ψυχολογία μου, για να συνεχίσω πιο σωστά στους διεθνείς τους αγώνες που θα ερχόντουσαν.
Και αυτό έγινε και στην πράξη πέρα από την ψυχολογία. Φάνηκε τον επόμενο χρόνο όταν στην Κροατία, στο Osijek, έγινες πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σε βοήθησε τα μέγιστα. Παναγιώτη, τι πήρες από την επιτυχία του 22 και ενσωμάτωσες σκοπευτικά στο να φτάσεις να γίνεις πρωταθλητής Ευρώπης το 23, τι βελτίωσες, τι έβαλες, για πες μας.
Σίγουρα μετά από κάθε αγώνα, είτε αυτός έρθει με επιτυχία είτε όχι, σκοπός δικός μου είναι να συνεχίζω την δουλειά που κάνω, είτε στα σκοπευτήρια είτε στο σπίτι μου. Μετά από τον αγώνα αυτό στη Λάρνακα, στην Κύπρο, το μόνο σίγουρο ήταν ότι ήμουνα πολύ πιο δυνατός στο θέμα ψυχολογίας. Και το άθλημά μας είναι πολύ άθλημα της ψυχολογίας και θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό σαν συνέστημα.
Και μετά το 24 στο Λεωνάτο στο Ευρωπαϊκό των Εφήβων, πάλι με τον Νικολαντωνάκη και τον Δεσποτόπουλο, και εκεί πήρα το χάλκινο μετάλλιο, έτσι.
Ναι.
Αλλά είχες και στο ατομικό χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ναι. Δύο ακόμη σημαντικές επιτυχίες για εσένα.
Ναι.
Για πες μας, τι χαρακτηρίζει τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, τον αθλητή, εάν έπρεπε να κάνεις μια αθλητική ταυτότητα και να μας πεις τι στοιχεία σκοπευτικά σε χαρακτηρίζουν, ποια είναι αυτά, Παναγιώτη?
Γενικώς είμαι, σαν σκοπευτής είμαι πολύ ήρεμος, δεν αφήνω το μυαλό μου να φεύγει. Αυτό δηλαδή είναι ο στόχος μου. Δεν βγαίνει συνέχεια σε όλους τους αγώνες, αλλά το επιδιώκω αυτό. Και γενικώς είμαι έτσι συγκροτημένος, κυρίως ταπεινός. Αυτό είναι κάτι που το υποστηρίζω, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να συνεχίσω έτσι και στο μέλλον.
Παναγιώτη, τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βελτιώσεις, τι θέλεις να βάλεις μέσα στο σκοποφτήριο αθλητικά?
Γενικώς εμείς που μένουμε στην Αθήνα έχουμε δίπλα μας ένα πολύ έτσι όμορφο σκοπευτήριο, το οποίο βρίσκεται στη Μαλακάσα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το θέλουν το άθλημά μας και το αγαπάνε και βελτιώνονται κάθε μέρα συνέχεια, ώστε να βοηθήσουν εμάς τους αθλητές, σαν χώρα και σαν Έλληνες σκοπευτές, να ανέβουμε στο παγκόσμιο στερέωμα.
Παναγιώτη, για πες μου, Πότε ξεκίνησες και με ποια αφορμή τη σκοποβολή και πότε?
Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα σκοποβολή από τα 16 μου. Είχα και πιο νωρίς μία ενασχόληση γύρω στα 9,5 μου χρόνια ή 10 εκεί. Είχα πάει για πρώτη φορά στο σκοπευτήριο του σχιστού και είχα δοκιμάσει ένα άλλο άθλημα που λέγεται sporting. Μετά στα 16 μου γνώρισα τον Νίκο το Μαυρομάτι, ο οποίος είναι και προπονητής μου τώρα, και ξεκινήσαμε σιγά σιγά και με τη βοήθεια, με τη βοήθειά του είμαι εδώ που είμαι έως σήμερα. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα συνεχίσει, γιατί είναι ένα άθλημα που απαιτεί να βρίσκεσαι σε καλή οικονομική φάση. Και με τη στήριξή του ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυναμικά μαζί για τους επόμενους στόχους.
Παναγιώτη, τι είναι αυτό που σε έκανε να μείνεις στη σκοποβολή και να μην σταματήσεις?
Μου αρέσει γενικώς η ενασχόληση με τα όπλα και είναι ένα άθλημα το οποίο αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις τη δυσκολία του και αντίστοιχα την ομορφιά του. Αυτό θεωρώ ότι με έχει κρατήσει, ότι είναι ταυτόχρονα πολύ απαιτητικό και πολύ όμορφο αντίστοιχα.
Παναγιώτη, ήταν κομβικό το σημείο του 2022, το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τη μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό και στη διάκριση που σου δίνει το κίνητρο να πεις θα το παλέψω, θα μείνω, θα πάω για, για την παραπάνω διάκριση. Εκεί ήταν η κομβική στιγμή για εσένα ή κάποια άλλη υπήρξε πιο πριν?
Ήταν εκεί, ναι, γιατί ήταν το πρώτο μου διεθνής διάκριση. Και μετά άρχισα να έχω έτσι ελπίδες, πιο καλές σκέψεις για επόμενες διεθνείς αγώνες και διακρίσεις. Και αυτό μου έφτιαξε έτσι μια πολύ δυνατή ψυχολογία και ότι μπορώ να συνεχίσω επιτυχώς στις διακρίσεις που θα ερχόντουσαν.
Και για βάλε μας λίγο στο κλίμα, η διάκριση φέρνει τη δημοσιότητα, τη δημοφιλία, αλλά για να φτάσει κάποιος εκεί απαιτεί ώρες προπόνησης, θυσίες οικονομικές. Για δώσε μας το πλαίσιο. Μας είπες για τον Νίκο Μαυρομάτι, ο οποίος είναι ένας τεράστιος παγκόσμιας εμβέλειας αθλητής. Στο μόνο που του λείπει είναι ένα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες και επιδιώκει και θα επιδιώξει να το κατακτήσει. Για δώσε μας το πλαίσιο, εκτός από τον Νίκο Μαυρομάτι, ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες, τι επικράτησε στα σκοπευτήρια, ποιο είναι το οικονομικό κόστος, υπάρχουν χορηγοί? Για βάλε μας στο πλαίσιο πριν φτάσει στην επιτυχία και σε όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν.
Γενικώς στην Ελλάδα για να υπάρξουν χορηγοί χρηματικοί, έτσι, πρέπει να έρθει κυρίως μια Ολυμπιακή διάκριση. Ευτυχώς όμως, εγώ σαν χορηγό έχω τον κύριο Γιάννη τον Ναφλιώτη, ο οποίος με χορηγεί με τα φυσίγκια της Λάμπρο και με έχει βοηθήσει από το ξεκίνημά μου, χωρίς να έχω καμία διάκριση. Αλήθεια το ξέρει, είμαι πολύ ευγνώμων. Αλλά ναι, σαν χώρα για να έχουμε χρηματικές χορηγίες πρέπει να έρθει σίγουρα μια Ολυμπιακή διάκριση. Αλλιώς είναι δύσκολο.
Ποιοι σκοπευτές για εσένα είναι κορυφαίοι στον κόσμο, Παναγιώτη?
Είναι διάφοροι. Σίγουρα είναι η δική μας εδώ από την Ελλάδα, ο Μαυρομάτης, ο Μήτας. Μετά από το εξωτερικό, όλοι σχεδόν οι αθλητές από την Ιταλία. Ο Αμερικάνος, ο Χάνκοκ, σίγουρα. Από τη Κύπρο, ο Αχιλλέος, ο Γιώργος. Όλοι αυτοί.
Είχες πρότυπο κάποιον αθλητή στην πορεία ή όχι? Δεν ήσουν αυτό που λέμε σε αυτήν την κατηγορία.
Δεν είχα. Σίγουρα θαύμαζα διάφορους αθλητές, αλλά δεν ήθελα στο μέλλον να γίνω σαν αυτούς. Ήθελα να χαράξω τη δική μου τη συνέχεια και τη πορεία στη σκοποβολή.
Η πορεία στη σκοποβολή για τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, μέχρι που φτάνει? Έχεις κάνει εικόνα ή βλέποντας μέσα από την τηλεόραση Ολυμπιακούς Αγώνες να πεις θέλω να φτάσω εκεί για να κατακτήσω μετάλλιο? Το έχεις κάνει εικόνα, το έχεις περάσει ως σκέψη αυτό στο μυαλό σου, Παναγιώτη?
Κάτι συγκεκριμένο δεν έχω σαν όριο, σαν στόχο. Σίγουρα είναι μεγάλη μου επιθυμία να πάω σε μια Ολυμπιάδα και να πάρω μια διάκριση, να μπω δηλαδή στη τριάδα στο βάθρο. Αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν έχω. Θέλω όσο γίνεται σε κάθε αγώνα που συμμετέχω να είμαι ο εαυτός μου και και συνεχώς να ανεβαίνω. Το στόχος μου μεγάλος αυτός είναι δηλαδή.
Για πες μας για τις σπουδές σου, σε ποιο τμήμα είσαι και αν σκέφτεσαι να συνδυάσεις και τη σκοποβολή, γιατί έχει συνάφεια το αντικείμενο.
Έχω αρχίσει από το φετινό χρόνο στη Γυμναστική στην Ακαδημία στη Δάφνη, στην Αθήνα. Εννοείται πως θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω και τη σχολή και τη σκοποβολή. Δεν έχω στο μυαλό μου να σταματήσω ένα από τα δύο για να συνεχίσω. Ελπίζω να μου βγει αυτό στο μέλλον, γιατί η σκοποβολή για μένα είναι πολύ σημαντική. Είναι ο τρόπος ζωής μου και θέλω να συνεχίσει ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον.
Είπες είναι ο τρόπος ζωής σου, σκέφτεσαι και προπονητικά να το ακολουθήσεις λόγω της Γυμναστικής Ακαδημίας?
Στο μέλλον αυτό ναι. Στη σχολή δεν το έχουμε σαν ιδιότητα αυτό. Είναι μια σχολή άλλη που την παρακολουθούμε για λίγους μήνες και μας δίνει τη δυνατότητα να στο μέλλον να είμαστε ως προπονητές στη σκοποβολή. Αλλά ναι, είναι και αυτό ένας από τους στόχους μου όταν θα μεγαλώσω και θα πω ότι σταματάω από τη σκοποβολή.
Για τον Παναγιώτη Γεροχρήστο, τι είναι το εθνόσημο?
Για μένα είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την χώρα μου και ιδιαίτερα να φέρνω διακρίσεις. Είμαστε γενικώς σε μια χώρα που ίσως ο αθλητισμός να μην του δίνουμε και πολύ σημασία, αλλά εμείς οι αθλητές, επειδή μας αρέσει ο αθλητισμός και τον αγαπάμε, δίνουμε ό,τι έχουμε, ώστε ίσως το μέλλον να αλλάξει λίγο αυτή η φάση που βρισκόμαστε.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιτ Παναγιώτης Γεροχρήστος. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν και τιμή και χαρά να φτάσεις μέχρι το Ολυμπιακό βάθρο και το χρυσό μετάλλιο και μέχρι τότε να μας φέρεις και άλλα χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
Να είσαστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Παναγιώτη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.